Слава Господу за гэты час, за гэтую магчымасць, которую Господь дае нам, для того, каб мы маглі разам сабрацца, для того, каб узгадваць тое, што Бог рабіў і тое, што ён можа рабіць. Таму што дзень рэфармацыі – гэта дзень, у які мы ўспамінаем пра вялікія дзеянні Божы. Гэта дзень, які з'яўляецца днём сведчання, у які мы можам сказаць, што паглядзіце, як Бог дзейнічае, як Бог дзейнічае ў жыцці канкрэтных людзей і ў жыцці цэлых народаў. І таму, калі мы звяртаемся да рэфармацыі, мы звяртаемся ў мінулае, але не для таго, каб успамінаць, што было, але мы глядзім на шляхі старадаўнія, як казаў ужо узгаданы тут прарок Ярэмі, што Бог кажа праз прарока Ярэмі, спыніцеся на шляхах вашых і разгледзьцеся, і запытайцеся пра шляхі старадаўныя, дзе шлях добры. Для чаго? Для таго, каб па ім ісці. І таму мы сёння мы звяртаемся да шляхоў старадаўніх, звяртаемся да эпохі рэфармацыі, для таго, каб убачыць той шлях, якім мы можам ісці. І рэфармацыя – гэта не нешта новае. Рэфармацыя – гэта вяртанне да біблійнага хрысціянства. Кожны раз, калі мы вяртаемся, калі царква ў сваёй гісторыі навярталася да біблійнага хрысціянства, можна казаць пра рэфармацыю. Кожны раз, калі мы і душы па сваім шляху спыняемся і думаем, а што ж Пісанне кажа? Як Бог кажа от пра тую ці іншую сітуацыю? Можа быць, недзе мы адышлі ад біблійнага стандарта. Можна гаварыць пра рэфармацыю. Але ў 16 стагоддзі рэфармацыя, яна вайшла так, што стала эпохай рэфармацыі, называцца тым, што унікальнасць заключалася ў тым, што Слова Божае, Біблія, яна стала ўплываць не толькі на асобных людзей, не толькі на нейкія групы людзей, але на цэлы народ. І калі мы звернемся назад, мы можам убачыць, што ў тыя часы хрысціянства перажывала не лепшыя часы, у многім падобнае на сённяшні. Грамадства, яно было дэмагалізавана. Культура ў той час, яна ўяўляла сабою, там бы не было куды, все там паэты, мастакі, яны праслаўлялі не паганскіх багоў. Гаварылася пра абсалютна небожыя рэчы. Калі мы глядзім на сітуацыю, которая была палітычная, была вялікая пагроза з боку мусульман. Туркі захапілі Канстантынополь, захапілі Грэцыю, Балгарыю, Сербію, стаялі на мяжы Італіі і каля Вен. Тобто вся тэрыторыя такого праваслаўнага хрысціянства была захоплена туркамі. Все баяліся, што вось-вось туркі прыйдуць у Рым. Сітуацыя, которая была, былі спробы рабіць рэформы, гаварылі пра тое, што трэба выправіцца, што царкве трэба ісправіцца, але здавалася ніякіх вынік. Людзі шукалі, хацелі шукалі такого нейкага разбаўлення, і царква прапаноўвала: давайце, заплаціце за паперу з пячаткай, і вы будзеце мець, што от это, кожна, там, за кожны грэх можна столькі-то заплаціць. І людзі ахвотна куплялі такія паперкі. Гэта таксама, як сёння, людзі ахвотна там, што іх там, каб асвяцілі нешта, каб нешта от у нейкай сітуацыі дапамаглі, але не шукалі Бога жывога. І ў гэтай сітуацыі 31 кастрычніка 1517 года, 495 год таму, прагучаў голас аднаго чалавека, Мартіна Лютэра, які сказаў, што людзі, калі мы гаворым пра пакаянне, то гэта значыць, што мы сапраўды павінны каяцца, не купляць індульгенцы, але рэальна каяцца перад Господам. І што наше збаўленне, яно залежыць не ад таго, ці там ты заплаціў нешта, ці выканаў нейкія рэлігійныя практыкаванні, а ад таго, ці верыш ты Господу. Што наше апраўданне, яно прыходзіць праз веру. І гэты голас ён змяніў. Змяніў ход гісторыі, сапраўды пачаўся вялікі працэс. Працэс абнаўлення царквы. З'явіўся яшчэ адзін прапаведнік, Жан Кальвін, які гаварыў пра тое, што Богу прыналежыць уся ўлада. Што няма нічога ў гэтым жыцці, што не падпарадкоўваецца Господу. І што б чалавек ні рабіў, дзе б ён ні быў, ён ходзіць заўсёды пад Бога. Калі мы паспрабуем нейка это сказаць, выказаць у нейкіх кароткіх сказах, што значыць, пра што прапаведавалі ў эпоху рэфармацыі, што гэта значыць для нас сёння, то гэтыя 5 прынцыпаў, так званыя 5 сола, 5 толька. Толькі пісанне, што толькі Біблія з'яўляецца аснаваннем для жыцця царквы, для жыцця чалавека, для жыцця грамадства. Гэта ёсць канечны аўтарытэт. Усё, што мы робім, мы павінны спрашваць, ці гэта ёсць у пісанні. Толькі вера. Наше збаўленне, наше апраўданне, гэта не ёсць тое, што мы можам зрабіць сваімі заслугамі. Але наше збаўленне, яно апіраецца на веру ў Ісуса Хрыста. Толькі той, хто верыць, ён з'яўляецца збаўленым. Толькі ласка Божа. Бог, ён выходзіць на сустрач. Наше збаўленне – это не наша заслуга, это ініцыятыва Бог. Бог першы зрабіў крок. Бог ёсць той, который дае нам гэтую ласку, гэтую благадаць. І мы яму ўдзячны, наш адказ – гэта вера. Толькі Христос. Нема ніякага іншага шляху збаўлення, як толькі Ісус Христос. Ні ў кім іншым нема збаўлення. І толькі Богу слава. За ўсё, што адбываецца, мы заўсёды павінны славіць Богу. Мы не павінны славіць людзей. Мы не павінны славіць абставін. Мы павінны славіць Бога. Амен. І вось гэтыя словы, такія простыя словы, которые, кстати, нам здаюцца не такімі знаёмымі. Але калі гэтым пачалі жыць цэлыя народы, ще раз паўтаруся, цэлыя народы, гэта прынесла вялізныя змены. Можна сказаць, што той свет, у якім мы жывем сёння, ён сфармаваны, дзякуючы рэфармацыі, дзякуючы біблійнаму хрысціянству. Таму што біблійнае хрысціянство, рэфармацыя, яна сфармавала праведную культуру. На працягу некалькіх стагоддзяў еўрапейская культура, яна будавалася на прынцыпах праведнасці. Наша культура, культура ў Беларусі, яна будавалася на прынцыпах праведнасці, што 10 запаведзяў, яны ўвайшлі, рэальна ўвайшлі ў жыццё народа. Што нядзеля сапраўды стала называцца нядзелей, што ў гэты дзень быў прысвечаны Господ. Развіццё адукацыі. Таму што, калі людзі, яны павінны чытаць пісанне, яны перш за ўсё павінны ўмець чытаць. І таму ўсюды, куды прыходзіла рэфармацыя, куды прыходзіла біблійнае хрысціянства, там адкрываліся школы, адкрываліся ўніверсітэты. Нараджэнне сучаснай навукі, без якой немагчыма ўявіць гэты наш свет. Нават вот эти мікрафоны, святло, это ўсё, па вялікім рахунку, доўгія плады рэфармацыі, бо навука, яна стала развівацца з-за таго, што людзі сталі чытаць Біблію. І сталі разумець, што гэты свет, ён створаны Богам. І створаны Богам разумна. І што створаны Богам па пэўных законах. І пачалі даследаваць гэтыя законы. І менавіта дзякуючы рэфармацыі з'явілася сучасная навука, фізіка, хімія, астраномія. Все тое, што мы маем, тэхналогіі пачалі развівацца. Развіць тое, што людзі пачалі чытаць пісанне і жыць паводле пісання, жыць паводле запаведзі, нарадзіла тое, што стала пазней называцца пратэстанцкай этыкай працы. Што такое пратэстанцкая этыка працы? Гэта не праца, гэта не што іншае, як біблійная этыка працы. Не крадзі, кажы праўду, будзь верным свайму слову, працуй. 6 дзён працуе, дзень сёмы Господ. Менавіта гэта прынесла развіццё тым краінам, которые прынялі рэфармацыю. Да сённяшняга дня краіны пратэстанцкія, яны найбольш развітыя ў свеце. Гэта стала штуршком для з'яўлення прамысловай рэвалюцыі, таму што кожны чалавек, які верыць слову, ён не можа марнаваць свае сілы, але мусіць па максімуму выкарыстоўваць свае магчымасці. І калі ёсць магчымасць нешта зрабіць, зрабіць лепш, зрабіць нейкі механізм, які паляпшае, паскарае розныя працэсы, розную працу. Гэта трэба рабіць. І менавіта найбольш хрысціянская краіна 18-го стагоддзя Англія стала радзімай прамысловай рэвалюцыі. Фармаваліся нацыі. Сучасныя нацыі, сучаснае аблічча Еўропы, яно сфармавалася ў 16-м стагоддзі. Калі пераклады Біблії на народныя мовы, на мовы, якімі людзі гаварылі, яны стварылі вот французскую, ангельскую, нямецкую, польскую, беларускую мову. Слова яно стала гучаць. Именно это вокруг слова стали утвораться народы. Демократы, вершенство закона. Все это берет свои корни у Библии. Потому что в огле понятие, что закон, и он есть, и закон неизменный. Он берется у Слова Божьего. Что Слово Божие есть основный закон. И все остальные законы, они выходят из Слова Божьего. И тому есть завсёды над высоким, завсёды наблюдая выше. Правы человека. Сегодня нам часом сдается, что правы человека, они навод не мают никакого дочинения до христианства. Але менавито верующие люди першими почали говорить, что покольки все мы створены одним Богом, то мы маем правы. Те, которые у нас никто не может забрать. Ни держава, ни иншие люди, бо гэтые правы нам дадены Господом. Именно это христиане, они домоглись от того, что было отмененное рабство. Именно это христиане добились от того, что позднее стало вот разное пытание социальной справедливости. Кто старейший, тот читал страшные истории, что у Англии, у часы там, 19-м стагодзе дети працавали про 14-16 годин на сутки, але никто не писал у подручниках, советских подручниках истории, что менавито христиане были теми, которые увели законы про 8-годинный працовный день. Когда мы сегодня имеем 8-годинный працовный день, то это нужно дяковать евангельским христианам Англии 19-го стагодзя. Евангельским христианам, которые домогались о социальной справедливости. Пытание аховы здоровья. Нам сегодня сдается нормальным, там, что есть некие нормы гигиеничные и все такое, але это нормы, многие из них, они закладены в Писании. И когда люди читали Писание, когда они начали жить по воде Писания, это народило самое развитие аховы здоровья, клопоту про людей, створение разных больниц, разных установ, которые помогают человеку жить сапраўды и жить полноценно. Можно сказать, что реформация, она створила той свет, в котором мы живем. Именно про это мы вспоминаем. Коли означаем день реформации, мы узгадываем про это. Мы узгадываем про то, что Бог робил у нашей краине. Бо эпоха реформации, 16-е стагодзе, это золотый век Беларуси. Лепший час у нашей истории. Час, коли наш народ пошел за Господом, и он имел добрословение. И это так само, коли наш народ, он отступил от Господа. И он опынулся у проклёне. И тому я хочу прочитать слово, которое написано в Псалме 106. Слово, которое говорит про то, что робит Бог. Псалм 106, верши с 33 до 43. И он перетворяет реки в пустыню и криницы воды у сушу. Землю плодовитую у саланчак за безбожность тех, что живут на ее. И он перетворяет пустыню в озеро и землю высхлую у криницу воды и поселяет там спрогненных, и они будуют город, каб жить у ей. Засевают палетки, садят виноградники, якія родят им богатые плоды. И он доброславляет их, и они вельми помножаются, и у их быдла не менее. Поменьшились, и они упали от прыгнету, гороты и скрухи. И он выливает зневагу на князёв и покидает их блукать у пустыни, где дорог нема. А гаротного вытягивая с гароты, и рот его не помножая, як статок овечек. Праведники бачать гэта и радуются, а всякое неверие заслоняя в усны свои. Кто мудрый, той зауважить гэта и зразумее ласку Господа. Амен. Коли мы означаем день реформации, коли мы узгадываем шляхи стародавние, то для чего? Для того, как убачить, что коли народ иде за Богом, приходит доброславение. Коли народ отступается от Бога, приходит проклён. Есть один и шлях. Это кликать до Господа в беде свое. И Господь почует. И Господь выратует. И Господь поднимет. И кто мудрый, той это убачит. И он разумеет ласку Господа. И прославить Господа. Тому давайте мы будем славить Господа за ласку Его. Для сынов человечих. Аминь.